Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berharap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah dan menjadi hamba yang benar-benar sebagai hamba Allah, dan sebagai hamba yang bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para ikhwan dan akhwat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan insyaallah taala dengan keimanan dan ketakwaan kita. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, karena seringnya saya gaib sehingga saya menggantikan Ustaz Ami. Bukan Ustaz Ami yang menggantikan saya. Yang saya dapatkan, antum telah sampai kepada bab atau masalah at-ta'arud sampai ke al-qismu tsani. Alaysa kadzalik? Permasalahan at-ta'aruf tentunya sebagaimana yang kita ketahui adalah permasalahan yang sudah sampai ke tingkat praktek. Artinya di dalam kita memahami apa yang kita ketahui dari dalil-dalil yang ada. Karena sebenarnya masalah ta'aruf ini adalah permasalahan dari para mujtahidin atau dari para ulama di dalam menggunakan dalil-dalil yang ada di hadapan mereka. Sehingga sebenarnya ini adalah permasalahan mereka yang kita mencoba untuk mengetahui sedikit demi sedikit, mengetahui dasar-dasar yang ada, berusaha memahami beberapa permasalahan-permasalahan yang kita sering dengar, terutama yang terkait dalam permasalahan fikih, bagaimana cara mereka berbicak. Dari dasar ini kita bisa memahami sebenarnya di manakah letak perbedaan di antara para ulama di dalam mengambil atau mengeluarkan hukum yang ada, sehingga diharapkan kita bisa semakin bijak di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang terjadi. Karena kalau hampir kita pelajari di dalam ilmu fikih itu sendiri, hampir setiap permasalahan itu ada perbedaan di antara para ulama. Hampir semuanya dalam permasalahan-permasalahan yang umum ataupun permasalahan-permasalahan yang mendetail, hampir didapatkan perbedaan di antara para ulama. Nah, di sini kita dituntut untuk melatih diri menyikapi bagaimanakah mereka bisa berbeda. Kemudian ketika kita sudah terbiasa dengan hal itu, kita mencoba untuk sedikit demi sedikit mengeluarkan atau melatih diri kita untuk bisa mengeluarkan hukum sebagaimana yang kita pelajari dalam kondisi-kondisi tertentu. Nah, tidak semua kondisi bisa kita keluarkan hukumnya, karena hampir rata-rata kalau memang kita boleh jujur, banyak dari permasalahan hukum yang ada itu kita masih mengacu kepada salah satu madhab, atau gampangnya kita katakan kita masih terlalu kuat untuk melakukan taklid. Saya katakan taklid di sini bukan taklid seperti mereka, orang-orang awam tidak, Tetapi taklid di sini adalah seringkali kita mengalahkan kemampuan kita di dalam berpikir dibandingkan dengan pendapatnya dari ulama. Itu tidak salah. Cuma kalau seandainya kita membabi buta atau mencoba atau kita mengatakan ulama ini sepenuhnya 100% benar sedangkan ulama yang berseberangan dengan ulama tersebut salah, artinya memang kita masih kuat sekali taklid kita terhadap pendapat ulama tertentu. Itu yang saya rasakan, atau bisa jadi kita rasakan dengan apa yang ada, sehingga kita mencoba melatih diri kita dalam permasalahan ini. Terkait dengan at-ta'aruf, pertentangan yang seolah-olah ada di hadapan kita, tentunya apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarahnya, sebenarnya tidak ada permasalahan yang tidak ada dalam agama ini yang bertentangan, apalagi dalam terkait dalam adillah dengan dalil-dalil yang ada. Tidak ada pertentangan dari Allah, tidak ada pertentangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada, mungkin kita sudah mengetahui sebab ta'arud atau pertentangan, perbedaan dari dalil yang ada, sebabnya apa saja? Karena kejahilan di dalam memahami nas tersebut, kemudian di dalam kurang sampainya dalil yang ada dalam diri dia, artinya perbedaan atau perubahan para ulama, ada qaul qadim, ada qaul jadid, karena memang di situ ada ketidaksampaian dari dalil yang dia dapatkan, sehingga perubahan itu dinamis dengan ditemukannya dalil yang lebih kuat atau yang sudah sampai di telinga dia, sehingga akan berubah dan berubah. Kita pun bisa jadi akan seperti itu, yang dulunya mengatakan tidak boleh, kemudian dengan dalil-dalil yang ada dan berkembang, kemudian dengan melihat kondisi yang ada, terutama ini para ulama yang mengatakan kondisi ini cocok atau tidak, sehingga di situ ada perbedaan dan bisa jadi berubah lagi kepada yang awal. Ini menunjukkan bahwasannya agama Islam itu dinamis, bukan berarti kita mengambil mudahnya. Di sini adanya ketidak atau kejahilan dari dalil yang ada, tidak sampainya dia, kemudian tidak sampainya dalil yang ada, kemudian yang berikutnya itu karena ada pengaruh atau faktor luar yang terkait dalam masalah kepribadian seseorang. Bisa jadi niatnya kurang baik, atau bisa jadi karena dilatar belakangi dengan apa, emosi atau kejiwaan seseorang. Artinya kejiwaan seseorang itu karena memang dia tidak mau mengikuti yang hak karena kesombongan misalnya, karena gengsi dan sebagainya. Apakah para ulama juga seperti itu? Bisa jadi. Tetapi kita tentunya khusnulun bahwasanya para ulama yang ada tidaklah seperti itu. Tapi ada di antara para manusia yang ada, ketika dia tidak mau mengambil pendapat dari seseorang gara-gara hawa nafsu dia, karena gengsi yang ada. Tapi kita katakan di antara tiga hal ini, dua, satu dan nomor dua yang kebanyakan terjadi di antara para ulama, karena memang ketidaktahuan dia terhadap pemahaman dengan dalil tersebut ataupun tidak sampainya dalil yang ada. Allah taala alam. Kemudian sampai kepada al-qismutsani, macam atau pembagian yang kedua dari ta'arud di antara dalil-dalil yang ada. Yang sebelumnya at-ta'arud baina amain, ta'arud baina dalilaini amaini, dari dua dalil yang sifatnya itu umum, masih global, belum spesifik, maka yang kedua ini dalilnya khusus. Kalau seandainya kita mendapatkan dua dalil yang seolah-olah itu dalilnya khusus, bagaimana menyikapinya? secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dibahas pada pembahasan sebelumnya. Karena yang namanya pertentangan itu, kalau bisa kita katakan atau kita bisa khulasahkan, kalau ada dua pertentangan di antara dua dalil, baik itu umum atau khusus, baik itu bis ihtimal mengandung makna khusus ataupun mengandung makna umum dan sebagainya, dengan beberapa langkah. Di antara langkah yang ada, yang pernah antum bahas, apa? Yang pertama, al-jam'u. Kita mencoba untuk menggabungkan di antara dua dalil tersebut. Apakah bisa digabungkan atau tidak? Digabungkan di sini sama keduanya, dua dalil itu bisa digunakan dengan mengondisikan, oh yang ini maksudnya ini, yang ini maksudnya ini, sehingga tidak mengihmal atau tidak memfungsikan, menonaktifkan dari dua dalil tersebut. Digabungkan di antara keduanya sehingga dibawa kepada apa yang dimaksudkan, baik itu umum ataupun khusus. Kemudian yang kedua setelah al-jam'u, nasakh. Dengan mencoba untuk melihat apakah ini dengan zahir yang ada kelihatannya pertentangan, kita mencoba untuk melihat kembali sejarah yang ada, apakah waktunya itu berbeda. Karena memang kita melihatnya zahirnya itu sudah pertentangan dan tidak bisa digabungkan di antara keduanya. Apakah ada celah untuk menasakh di antara keduanya atau tidak? Kemudian ketiga, kalau seandainya tidak bisa kita ketahui waktu turunnya atau kejadian ayat atau hadis tersebut, yang ketiga adalah dengan menggunakan tariqah at-tarjih. Merojihkan salah satu keduanya. Tariqah tarjih ini tentunya mengihmal atau menonaktifkan atau tidak menggunakan salah satu dari dalil tersebut. Sehingga tariqah tarjih ini bisa kita katakan adalah tariqah yang terakhir. Kalau nasakh itu masih mending karena memang Allah sendiri atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menasakh dalil tersebut atau ayat atau hadis tersebut. Sehingga bukan dari kita, dengan kemampuan yang ada mengetahui, oh ternyata ketika memang tidak bisa digabungkan, maka yang satu ini dihapuskan dengan dalil yang terakhir, ditarjih. Kemudian tariqah yang terakhir, sebenarnya itu bukan tariqah, tetapi itu adalah cara terakhir kita ketika kita tidak bisa menggunakan dua dalil yang ada karena kebingungan atau ketidaktahuan dari dua dalil tersebut, maka dengan cara tawakuf. Tawakuf ini pun juga berbeda di antara para ulama. Yang dimaksudkan tawakuf ini seperti apa? Apakah tawakuf ini kita boleh menggunakan kedua-duanya? Apakah tawakuf ini kita bisa mengambil salah satunya dengan seenaknya? Ataukah bisa kita mengambil tawakuf ini, artinya ya kalau memang kita kadang-kadang melakukan itu, terus kadang-kadang melakukan yang lainnya, apakah bisa seperti itu? Pada intinya yang namanya tawakuf itu kembali kepada kejahilan kita. Tetapi cara ini tentunya itu tergantung sebagaimana ta'arud, pertentangan itu tergantung dari sisi orang atau para ulama atau seorang musyahid di dalam memahami ayat tersebut. Bisa jadi seseorang itu tawakuf seperti kita tawakuf karena bingungnya kita, sehingga tugas kita adalah bertanya ketika memang posisi kita adalah seorang yang bukan mujtahid, sehingga tidak bisa dikatakan kita bisa mengambil sikap tawakuf dalam memahami dua dalil yang bertentangan tersebut. Ketika kita masih bingung, maka tugas kita untuk mencari. Dan bisa jadi kita tawakuf. Tawakuf dalam hal ini kita tidak melakukan dengan apa yang kita belum yakini. untuk sementara, sampai nanti datang dalil, datang pengetahuan, datang maklumat dengan apa yang sedang kita bingungkan. Tapi dari sisi seorang mustahid itu sendiri, maka kewajiban mereka untuk mencari dan mencari, dan bisa jadi mereka pun akan dituntut untuk mengambil suatu sikap antara ya ataupun tidak, sambil terus-menerus mencari dengan dalil yang mereka masih belum ketahui. Itu secara umum. Baik nanti yang akan kita pelajari di kismuthani, kismuthalith, ataupun kismurrabi, maka tidak jauh berbeda dengan tariqah yang tadi kita sebutkan, yang disebutkan oleh Syekh. Kita baca di sini, ayyakuna ta'arudu baina khassaini falahu arba'u halatin aydhan. Ketika pertentangan itu di antara dua dalil yang bersifat khusus, maka ada empat keadaan juga yang harus kita lakukan. Yang pertama, an yumkinal jam'u bainahuma fayajibu aljam'u. Kalau seandainya di antara dua dalil khusus itu dimungkinkan untuk digabungkan, maka wajib bagi seorang mustahid untuk menggabungkan di antara keduanya, sehingga tidak ada dalil yang tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Mithaluhu hadithu Jabir radhiyallahu anhu fi sifati hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiya sallallahu alaihi wasallam sallat dhuhra yawman nahri di Makkah. Hadis Jabir, hadis yang terkenal, hadis yang paling lengkap di dalam menyebutkan sifat hajinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Muslim. Dinyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur pada yauman nahri, pada Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah itu di Mekah. Itu yang disebutkan oleh hadis Jabir, Jabir bin Abdullah. Kemudian ternyata ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam salaha bi Mina. Rasulullah melakukan sholat di Mina. Sholat apa ini? Ha, kembali kepada sholat duhur. Sholat di Mina. Fayajma'u bainahuma bi'annahu sholat di Makkah, walamma kharaja ila Mina a'adaha biman fiha min ashabihi. Itu digabungkan sehingga tidak melempar salah satu hadis tersebut, karena tidak mungkin Jabir salah di dalam menyebutkan apa yang dia sebutkan dengan sifat haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin salah, karena memang sesuatu yang jelas. Dia mengetahui, dia melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah. Mina itu juga Mekah, cuma kita katakan Mekah itu bukan Mina, karena memang jaraknya sekitar 6 kilo dari Masjidil Haram. Ini pengertian Mekah ya, sekitar Masjidil Haram itu. Salaha bi Mekah. Sedangkan Ibnu Umar mengatakan bahwasanya tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat pada tanggal tersebut itu di Mina, bukan di Mekah. Sehingga digabungkan di antara keduanya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang salat di Mekah. Tidak melemahkan, tidak mendustakan apa yang dibawakan oleh Jabir, dan tidak mendustakan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Artinya kalau seandainya, karena memang perawinya sama-sama jelas, di situ Jabir bin Abdullah perawinya adalah Muslim, sedangkan Ibnu Umar perawinya adalah muttafaqun alaih. Jelas kesahihannya. Kalau seandainya dua-duanya sahih, ketika mengihmal atau menonaktifkan, tidak menggunakan, berarti katakan bahwasanya Ibnu Umar salah atau dusta di dalam meriwayatkan apa yang dia lihat. Dari sisi sanad sahih. Kalau seandainya itu sahih dua-duanya, berarti ya tidak mungkin dong berbeda. Berarti bertentangan di sini. Itu zahirnya. Sehingga ketika dicek dengan pemahaman-pemahaman yang ada, ternyata bisa digabungkan di antara keduanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mekah ya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah salat di Mekah, karena sebagian para sahabatnya di Mina. Tanggal 10 itu kegiatannya adalah melempar, kemudian mencukur, kemudian menyembelih, kemudian melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Di situ tentunya tidak semua kaum muslimin itu dalam satu tempat. Tidak semuanya di Mina saja, tidak semuanya di Mekah. Karena kedua-duanya bisa dilakukan, bisa didahulukan dan bisa diakhirkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis Jabir, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar, kemudian mencukur, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih, kemudian Rasulullah melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf ifadah dan sa'i di Mekah, di Masjidil Haram. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat zuhur di situ, maka mendapati para sahabatnya itu belum mengetahui. Sebagian mereka belum melakukan salat duhur, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat duhur di Mina. Di sini salat duhur dua kali. Dan itu pun juga tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Hadis Mu'ad kalau tidak salah. Hadis Mu'ad yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu Mu'ad ketika itu sholat isya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah kembali ke rumahnya dia pun sholat mengimami keluarganya. Di sini tentang bolehnya seseorang itu melakukan sholat dua kali selama di situ ada alasan. Kemudian hadis yang berikutnya saya lupa, artinya disebutkan dalam syarahnya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh seseorang yang sudah melakukan salat misalnya dengan dijamak, kemudian mendapatkan suatu kelompok itu melakukan salat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh dia untuk melakukan salat bersamanya. Di sini untuk mencegah fitnah yang ada. Karena ketika misalnya kita sudah salat, kemudian kita berada di rumah tersebut. Di sini qomat. Diadakan qomat. Atau kita duduk-duduk di masjid tersebut. Sebenarnya boleh seseorang itu untuk tetap duduk di situ karena memang dia sudah melakukan sholat isya misalnya, sudah dijamak dengan maghrib. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk melakukan sholat tersebut. Artinya tidak sampai kepada wajib, sebagian para ulama mengatakan hal itu, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya. Di antara hikmah yang ada supaya menghilangkan fitnah. Karena bisa jadi yang namanya manusia itu berpikiran banyak. Ini kok tidak sholat padahal di situ sedang didirikan sholat. Maka diperbolehkan untuk melakukan sholat bersama imam walaupun kita sebagai seorang yang makmum. Hadis Mu'ad itu menunjukkan ada keperluan karena memang dia menjadi imam di keluarganya. Kemudian perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang dalilnya atau kalimatnya itu umum, yang zahirnya mengarah kepada dia sebagai makmum bukan sebagai imam. Ah, di sini diperbolehkannya seseorang mengulang atau melakukan sholatnya, dan bagi dia ada nafilah, artinya mendapatkan pahala. Sedangkan yang pertama adalah kewajiban dia sudah dia lakukan. Nah, di sini. Kemudian apakah dengan dalil-dalil ini diperbolehkannya seseorang itu yang seringkali mungkin dipertanyakan, apakah boleh seorang suami yang sholat di masjid kemudian meminta atau istrinya menunggu suaminya itu untuk menjadi imam di rumah? Apakah diperbolehkan? Boleh tidak? Boleh saja. dengan alasan ilahnya kasus Mu'adz. Karena memang Mu'adz ditunggu oleh keluarganya. Kemudian yang menjadi pertanyaan kita itu, ini yang saya belum mengetahuinya, apakah ini bisa berulang kali untuk dilakukan? Apakah hadis Mu'adz itu hanya sekali? Hadis ini, saya belum meyakinkan dalam masalah ini, walaupun ada beberapa versi di antara para ulama yang menyatakan dari zahir yang ada, karena memang dia mempunyai keluarga dan hampir setiap hari dilakukan, zahirnya terulang-ulang. Sehingga tidak hanya dalam keadaan-keadaan tertentu saja. Ada mengatakan tidak, karena di dalam hadis itu disebutkan kaum, dan kaum itu membutuhkan Mu'adz pada waktu itu. Dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah haji ini juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin yang ingin memberikan contoh, sehingga Rasulullah mengulangi salat zuhur itu di Mina. Ini pun dijawab lagi oleh para ulama yang membolehkan bahwasanya tidak. Kalau memang itu tidak diperbolehkan, maka tentunya Rasulullah akan menyuruh para sahabatnya untuk menjadi imam dan seterusnya. Nah, di sini tentunya akan bergulir kalau memang kita turuti akwal di antara para ulama, sangat banyak sekali atau terlalu panjang sekali dalam masalah ini. Ya, kita coba untuk mencari lebih lanjut lagi dalam permasalahan ini, karena memang tentunya terkadang kita sangat membutuhkan sekali, terutama bagi pasangan yang baru-baru menikah, misalnya hanya satu rumah itu satu pasang, sehingga tidak ada anaknya atau ada anak perempuannya, sehingga mereka ilahnya itu kan jamaah, ingin menjaga sholat jamaah. Kalau memang ada jamaah, ya silakan mereka untuk melakukan sholat jamaah, dua perempuan atau mungkin ya dua perempuan atau rombongan kelompok perempuan. Tapi kalau seandainya tidak, hanya satu orang, sehingga keinginan dia untuk melakukan sholat jamaah, apakah diperbolehkan untuk menunggu suaminya? Pada dasarnya boleh. Pertanyaannya apakah boleh berulang kali atau setiap hari? Ya. Kalau tidak mau bingung-bingung, ya dibawa saja istrinya ke masjid gitu. Selesai permasalahan. Tuh. Kan yang namanya akhwat itu lebih afdolnya di rumah. Iya, memang. Memang lebih afdolnya di rumah, tetapi tidak salah. Tidak dilarang dan tidak diharamkan dia untuk pergi ke masjid. Apakah kita sedang melakukan tawakuf di sini? Tadi di jamak sudah ada. Kemudian yang saya maksudkan, permasalahan yang saya lemparkan tadi, apakah boleh berulang kali? Kita masih belum mengetahui karena kejahilan kita. Apakah kita boleh melakukannya? Ya, sambil menunggu nanti dalil yang jelas, saya melakukan itu. Nah, alasannya apa? Alasannya karena memang ya mengambil dalil yang ada, zahirnya seperti itu. Hadis Mu'adz, hadis yang lainnya kan boleh. Ya, pada dasarnya yang namanya syariat itu kan boleh tikrar. Nah, kalau sudah pandai usul fikih, ya sudah seperti itu dalilnya. Karena memang lafadznya umum. Apa yang dilakukan oleh Mu'adz pun juga umum, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkannya. Selama memang di situ ada kebutuhan, maka ya silakan untuk melakukannya. Bukan berarti saya mentarjih ini, tidak. Tapi saya menyampaikan sebagian para ulama yang berpendapat tentang bolehnya seseorang mengulang-ulang dalam permasalahan itu kalau memang dibolehkan. Wallahu taala alim bissawab. Kemudian yang kedua, fa illam yumkinal jam'u fathani nasikhun in ulima at-tarikhu. Apabila tidak dimungkinkan untuk bisa digabungkan, maka dalil yang kedua itu sebagai nasikh, sebagai penghapus, apabila tarikhnya itu diketahui. Sebab nuzulnya, sebab kejadian dari hadis atau ayat tersebut diketahui, maka mau tidak mau, kalau memang sudah tidak ada ihtimal untuk bisa menggabungkan di antara keduanya, ya dinasakh. Tapi sekali lagi, ini pekerjaan nasakh ini adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan yang berat, yang tentunya syarat-syarat dari masalah nasakh itu sudah kita ketahui di babun nasakh. Ya, tidak cepat-cepat, tidak terburu-buru untuk menasakh sampai semua langkah-langkah itu dilakukan. Bisa jadi satu permasalahan itu membutuhkan bertahun-tahun untuk melakukan ini. Mithaluhu qawluhu ta'ala, ya ayuhan nabi inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatik. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah dihalalkan untuk menikahi istri-istri yang sudah ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataita ujurahunna, istri-istri yang sudah ada yang sekarang ini, yang telah engkau berikan ujurahunna, itu maksudnya mahar, mahar kepada mereka, wa ma malakat yaminuk, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari akad yang ada, mimma afa Allahu alaika, dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala penuhi terhadap kamu dari syarat-syarat yang ada, kemudian menyebutkan tentang wabanani ammika wa banati ammatika dan seterusnya. Artinya diperbolehkan, dihalalkan untuk dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang berikutnya seakan-akan melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua. Melarang untuk menikahi banati ammika wa banati ammatika. Di sini tidak dihalalkan bagi engkau wanita-wanita setelahnya itu, setelah itu. Artinya dilarang untuk menikahi yang setelahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menikah dengan apa yang ada, maka setelah itu tidak diperbolehkan. Kemudian tidak diperbolehkan juga pada waktu itu yang disebutkan menikahi anak-anak paman kamu dan anak-anak bibi kamu. Padahal di awal diperbolehkan. Di ayat yang kedua tidak diperbolehkan. Walau a'jabaka husnahun, walaupun memang engkau tertarik dengan bagusnya paras atau baiknya mereka. Fathaniya nasikhatun lil ula, yang kedua itu menghapuskan ayat yang pertama, ala ahadi al-aqwal, menurut sebagian dari pendapat-pendapat yang ada. Artinya ada pendapat yang lainnya yang mencoba untuk menggabungkan dari dua ayat tersebut. Artinya menggabungkan, yang dimaksudkan yang pertama itu dihalalkan, yang kedua tidak dihalalkan itu dalam keadaan-keadaan yang pertama sebelumnya. Bisa dipahami masalah ini? Ayat yang pertama dalam surat Al-Ahzab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk menikahi wanita-wanita yang menjadi istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang bukan, baik itu anak bibinya ataupun anak pamannya. Diperbolehkan selama memang telah diberikan mahar mereka. Kemudian ayat yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menikahi dengan cara seperti itu. Artinya setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang. Artinya yang bisa kita pahami, dilarang untuk menikahi bibi, ya, anak bibi atau anak paman yang ada, gampangnya. Kalau kita tidak atau kesulitan untuk memahami dari dihalalkan dari istri-istri kamu, maksudnya apa? yang kita fokuskan dengan min azwaj, dari kata wabanati ammika wabanati ammatika, dilarang untuk menikahi anak-anak bibi dan anak-anak paman. Ini efek yang ada, efek yang ada itu efek kepada kita, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Kalau seandainya itu artinya nasihah hanya yang pertama itu tentunya berlaku, maka ya diperbolehkan kita untuk menikahi anak-anak paman dan anak-anak bibi secara umum. Kemudian di hadis yang kedua itu, enggak, saya mengambil itu saja, artinya dari beberapa pendapat yang ada tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelahnya yang lebih mudah untuk difahami. Ayat yang pertama gampangnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan untuk menikah. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menikah. Maka dikatakan bahwasanya fatania nasikhatun lil ula, ya ayat yang kedua itu sebagai penghapus dari ayat yang pertama, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang untuk menikah setelahnya. Sedangkan ayat yang pertama itu dihapuskan. Tetapi di sini ala ahdil aqwal, sebagai contoh yang ada, sebagian para ulama yang tadi kita katakan bahwasanya tidak, ayat ini, ayat yang kedua itu tidak menghapuskan ayat yang pertama, tetapi itu dijamak, digabungkan dengan keduanya, masing-masing bisa diarahkan. Ayat yang pertama dibawa tentang bolehnya Rasulullah SAW menikah dengan siapapun walaupun kepada bibi yang ada. Ayat yang kedua dibawakan atau dilarikan kepada larangan Rasulullah SAW untuk menikah setelahnya, walaupun itu anak bibi ataupun anak paman dan seterusnya. Sehingga di situ tariqatul jama', sebagian para ulama menggabungkan di antara dua ayat tersebut. Tapi sebagian yang lainnya mengatakan tidak. Ayat yang pertama itu dinasakh dengan ayat yang kedua. Nah. Kemudian tariqah yang ketiga, fa illam yumkin an-naskhu umila birrajih in kana hunaka murajih. Kalau seandainya tidak dimungkinkan untuk dinasakh, maka yang dilakukan adalah dilakukan atau dipilih yang rajih in kana hunak murajih. Kalau seandainya di sana ada dalil-dalil yang merajihkan dari salah satunya. Artinya kalau memang sudah tidak dimungkinkan untuk dengan menggunakan nasakh ataupun jamak, dan dimungkinkan ada dalil-dalil yang menguatkan dari salah satu dalil yang ada, maka baru dilakukan cara yang ketiga ini dengan cara ditarjih. Misal hadis Maimunah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal. Halal di sini maksudnya apa? Setelah selesai haji, artinya tidak berihram. Dalam keadaan tidak berihram. Artinya tahallul yang atsani, tahallul yang kedua. Wa haditsu Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa muhrim. Hadis Ibnu Abbas menyatakan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan muhrim. yang artinya yang berefek kepada umatnya bisa jadi diperbolehkannya. Nah, dalam hadis yang lainnya Rasulullah melarang. Di antara larangan-larangan ihram itu adalah menikah atau menikahkan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Sehingga ketika para ulama mencoba untuk menggabungkan di antara dua dalil tersebut, maka sebagian mereka mengatakan hadis Ibnu Abbas itu tetap digunakan, cuma di situ khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada pengkhususan ketika tidak membuang dalil atau tidak melemahkan hadis Ibnu Abbas. Memang Rasulullah melakukannya, cuma itu khusus untuk Rasulullah. Sedangkan umatnya tidak, karena memang ada dalil yang lainnya yang melarang seseorang itu untuk melakukan pernikahan. Tetapi tidak bisa. Sebagian para ulama mengatakan ini tidak bisa karena memang ini bertentangan. Bertentangan dalam masalah apa? Karena memang hadis Maimunah mengatakan dia dalam keadaan halal. Sedangkan Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan berihram. Tentunya tidak bisa digabungkan karena memang ini mengatakan A, mengatakan B, sudah bertentangan, tidak bisa antara ya artinya mendustakan salah satunya, mana yang benar? Karena tidak mungkin kedua-duanya benar. Sehingga ketika memang tidak bisa digabungkan, kemudian tentunya tidak bisa dinasakh karena tidak waktu perkataan yang ada, waktu kasus yang ada itu bersamaan. Kalau waktunya berbeda, kejadiannya berbeda. Maksudnya objek yang dijadikan sebagai pembahasan itu berbeda, mungkin bisa. Misal pada hadis Maimunah mungkin menceritakan tentang pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri yang lainnya yang lebih pertama. Sedangkan hadis Ibnu Abbas menceritakan tentang hadis istri yang kedua. Bisa menggunakan tariqah nasakh ketika memang diketahui bahwasanya oh ternyata hadis yang terakhir itu Rasulullah melakukannya. Sehingga hadis yang pertama dianggap dibatalkan dengan hadis yang berikutnya. Itu kalau diketahui waktunya. Artinya waktunya berbeda, bukan bersama-sama. Nah, di sini kasusnya atau permasalahannya adalah waktunya bersama-sama, menceritakan tentang pernikahan Maimunah. Maimunah mengatakan bahwasanya dia dinikahi oleh Rasulullah itu dalam keadaan halal, sedangkan Abbas mengatakan, menceritakan bahwasanya Rasulullah menikahi Maimunah itu dalam keadaan berihram. Maka mau tidak mau harus menggunakan tariqah tarjih. Sehingga sebagian para ulama mengatakan farrajih al-awwal. Kenapa? Karena Maimunah sahibatul kisah, dia mengalaminya. Ketika antum yang mengalaminya, mengalami kuliah UGM misalnya, yang tahu persis dengan UGM, kemudian saya di luar, saya hanya mendengar, tentunya orang yang mengambil dua kisah yang berbeda ini lebih mempercayai antum ketika memang terkait dalam masalah UGM. Sahibul kisah di situ wakil, di situ dia mengalaminya. Apalagi yang diceritakan adalah dirinya, sehingga memang lebih percaya, lebih kuat apa yang dikatakan oleh Maimunah. Fahiya adra biha, karena dia lebih mengetahui biha dengan kisah tersebut. Wali anna haditsaha muayyadun bi haditsi Abi Rafi'. Kemudian ada penguat yang lainnya, hadis Rafi' yang menyatakan bahwasanya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha wa huwa halal. Rasulullah menikahinya dalam keadaan halal. Qala wa kuntu ar-rasula bainahuma. Saya ini sebagai utusan di antara keduanya. Di situ ada dua pelaku kisah. Pelaku kisah yang satu Maimunah, dia mengalaminya, kemudian pelaku yang lainnya dia menyatakan dia sebagai rasul, sebagai penghubung di antara keduanya. Sehingga di sini para ulama lebih merajihkan, mentarjih hadis Maimunah dibandingkan dengan hadis Ibnu Abbas. Apakah kita katakan bahwasanya Ibnu Abbas salah atau berdusta? Tentunya tidak. Kalau memang seperti itu, kalau seandainya seperti itu, misalnya hadis ini diriwayatkan oleh rawal jamaah, hadis Ibnu Abbas, apakah yang salah itu kesalahan di Ibnu Abbasnya? Apakah kesalahan itu dari sisi isnadnya yang menukilkan dari Ibnu Abbas, apakah itu salah? Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tetapi kita yakini, yang harus kita yakini bahwasanya Ibnu Abbas tidaklah akan berdusta dengan masalah ini. Atau bisa jadi sebagai manusia, bisa jadi dia salah di dalam melihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada beberapa pendapat atau arahan yang diarahkan oleh para ulama dalam masalah ini. Artinya sikap jangan sampai mengarah bahwasanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas itu dusta. Kalau salah mungkin, karena yang namanya seorang manusia bisa berbuat salah di dalam melihat atau di dalam mendapatkan kabar yang ada. Banyak permasalahan-permasalahan tarjih tentunya yang bisa kita ambil untuk latihan. Misalnya dalam masalah hadis kedua-duanya sahih insyaallah, dalam masalah minum. Saya tidak mengatakan tarjih di sini, bagaimana menurut antum? Kita mencoba untuk melatih. Dalam sisi lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang itu untuk minum dalam keadaan berdiri. Kemudian hadis yang lainnya yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri. Apakah thariqah yang digunakan oleh para ulama thariqah tarjih atau nasakh? Jamak di antara keduanya, maksudnya pertama yang kita lakukan tentunya dalam masalah ini yang pernah kita sebutkan, artinya mencoba untuk melihat kembali hadis-hadis ini, apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil atau tidak, apakah sahih atau dhaif. Kalau salah satunya dhaif maka selesai, tidak perlu diteruskan. Kemudian ketika didapatkan hadis-hadis ini sama-sama sahih, maka bab ini yang kita katakan, kita lakukan. Masalah ta'arud ini adalah permasalahannya, dalilnya adalah dalil yang bisa dijadikan sebagai dasar. Kalau sudah gugur di awal, maka tidak perlu untuk dibahas. Ini kita katakan dalilnya, nassaini, baik amain atau khassaini, itu kuat. Sehingga tadi dikatakan apa? Jamak, menjamakkan di antara keduanya. Maksudnya jamak di sini? Nah, le tahrim. Nah. Maka diperbolehkan, karena pada waktu itu yang diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berhaji. Sehingga sebagian para ulama yang menjamak di antara keduanya itu dibawakan. Jamaknya pun juga berbeda, berbeda di antara para ulama menyikapinya. Ada yang mengatakan itu mutlak, artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dia melakukan berarti menunjukkan bahwasannya meminum itu diperbolehkan. Sehingga apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, la tashrabanna ahadu minkum qa'iman, janganlah salah seorang di antara kalian itu minum dalam keadaan berdiri, itu litanzih. Artinya tidak sampai kepada haram, tetapi sebagai sebatas anjuran. Itu sebagian para ulama memutlakkan hadis berdirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian para ulama lain yang menjamak di antara kedua hadis tersebut, di antara mereka mengatakan bahwasanya ini dalil yang satunya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum dalam keadaan berdiri itu dalam keadaan ketika dibutuhkan. Sehingga tidak bisa dimutlakkan begitu saja. Tidak bisa dijadikan umum tentang bolehnya seseorang minum dalam keadaan berdiri. Ini yang tentunya lebih berhati-hati, sehingga tidak memutlakkan hadis untuk diperbolehkannya minum dalam keadaan berdiri atau makan, kecuali dalam keadaan dibutuhkan untuk melakukannya sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan dengan berbagai alasan yang ada. Karena kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya pada waktu itu, maka akan menjadikan beratnya mereka dalam keadaan berjubelnya, kemudian semuanya jongkok, maka akan disikat oleh barisan yang sebelumnya. Karena posisi itu tentunya posisi yang memang harus diketahui. Kalau seandainya tidak diketahui, maka akan menyulitkan yang di belakangnya. Nah, di situ kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Itu penafsiran dari dalil yang ada. Nah, begitu pula dalam masalah seseorang kencing dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Begitu pula dalam keadaan apakah diperbolehkan menghadap kiblat atau tidak. Banyak hal yang tentunya pendapat-pendapat para ulama itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kita tidak membahas dalam masalah itu di ilmu usul fikih ini, tetapi kita mencoba untuk memahami cara mereka mentarjih atau menggabungkan dengan dari dua dalil atau tiga dalil yang ada. Kemudian yang keempat, fa illam yujad murajjihun wajabat tawaqqufu wa la yujadu lahu mithalus sahihun. Kalau seandainya tidak didapatkan sesuatu yang bisa merajihkan, maka kewajibannya adalah tawakuf. Dari beberapa pendapat yang tadi saya sebutkan, tawakuf ini bisa jadi maksudnya adalah tidak melakukan kedua-duanya, dan bisa jadi boleh melakukan salah satunya. Mana yang lebih kita pegang? Apakah mendingan tidak melakukan, atau mendingan kita mengatakan bolehlah kedua-duanya karena ada dalil yang ada? Bukan. Artinya yang saya katakan tawakuf di sini artinya boleh kedua-duanya untuk dilakukan. Nih, sebagian para ulama mengatakan tawakuf itu artinya dia berhenti, dia diam, dia tidak menyikapi mana yang benar. Yang lebih dekat sebenarnya yang namanya tawakuf, maka seseorang itu tidak diperbolehkan untuk melakukan hal yang dia tidak diketahui, itu tawakuf. Itu yang lebih dekat dan itu lebih selamat. Tetapi dikembalikan kepada dasar yang ada, kaidah yang ada yang kita ketahui, bahwasanya kembali kepada yang namanya ibadah itu asalnya tauqifiyah, asalnya haram. Sampai ada dalil yang menyatakan ya atau tidaknya. Sehingga dalam masalah ibadah, ya, lebih amannya, lebih selamatnya, tidak. Tapi yang lebih harus kita perhatikan lagi dalam masalah-masalah umum, di luar dari ibadah. Apakah kita tawakuf kemudian kita katakan saya tidak mau ah. Apakah makan dengan piring itu diperbolehkan? Dari dalil yang ada kelihatannya begini dan begini. Ah, saya tidak mau menggunakannya. Apakah seperti itu? Apalagi terkait dengan masalah masyarakat kita misalnya, dengan kebutuhan manusia. Sehingga bisa, kenapa? Sebagian para ulama mengatakan tentang tadi yang namanya tawakuf itu artinya boleh. Dalais monggo lah memilih. Ketika memang benar-benar itu ada dasarnya, silakan untuk memilih. Sehingga tawakufnya para ulama ini, sekali lagi kembali kepada para ulama, bagi karena musyahidin di sini, tawakufnya para ulama dia diam dan tidak berani menfatwakan ini halal dan ini haram, kemudian dikembalikan kepada kaidah yang tadi. Kalau memang tidak diketahui larangannya, sudah, silakan. Silakan di sini artinya silakan, tapi dalam lafaz dia tawakuf Allah wa'ala. Dia tidak berani melarang dan dia tidak berani untuk menyuruh. Dia tawakuf dalam masalah ini. Sehingga dikatakan di sini wala yujad lahu mithalun sahihun, tidak didapatkan dalil yang sahih, karena yang namanya dalil tawakuf itu para ulama berbeda di dalam yang tadi. Kembali kepada asal seseorang itu di dalam menentangkan, menjadikan pertentangan dari dua dalil yang ada. Tawakuf itu, kalau yang tadi kita katakan, tawakuf bagi seorang yang seperti kita, sebagai seorang yang jahil, maka tidak ada tawakuf. Tugas kita adalah bertanya. Ketika para ulama memahami tawakuf dan tidak ada misal, karena ternyata ada permasalahan-permasalahan lain yang ada jawabannya di ulama yang lain. Sehingga dikatakan oleh Syekh Muhammad rahimahullahu taala di sini, tidak ada dalil yang selamat dalam masalah ini, karena ternyata para ulama yang mencontohkan tawakufnya para ulama itu, ternyata ulama lain mengatakan tidak ada solusinya. Baik solusi yang pertama jama' ataupun solusi nasah ataupun solusinya dengan tarjih, sehingga tidak mendiamkan permasalahan itu. Karena kalau yang dikatakan oleh Syaikhul Muslimin rahimahullah taala, kalau seandainya ada dalil yang tawakuf kemudian para ulama mengatakan tawakuf kemudian diam, maka akan banyak berapa ribu permasalahan dalam syariat ini yang terlantar, sehingga tidak dimungkinkan, tidak mungkin dalam syariat itu seperti itu, sehingga akan ada jawabannya masing-masing berbeda para ulama di dalam berijtihad dan mengistinbat, mengeluarkan hukum-hukum yang ada. Sehingga kalau kita sebutkan atau kita membaca contoh dari tawakufnya dua dalil tersebut, itu artinya dalam posisi dia, dalam pemahaman dia, yang insya Allah akan pasti ada jawaban di pendapat yang lainnya. Yang tadi tawakuf atau pertentangan karena memang kelemahan dari sisi musyahid tersebut, karena tidak, ya, waraknya para ulama, para musyahid itu ya seperti itu. Artinya dia tidak mau cepat-cepat atau terburu-buru untuk memutuskan suatu keputusan sampai dia yakin. Itu tawakufnya sebatas itu. Tapi secara umum tidak mungkin ada permasalahan yang tawakuf kalau dikejar. Itu al-qismuthani. Kemudian al-qismuthalith. An yakuna ta'arudu baina amin wa khas. Fayukhassisul am bil khas. Ini yang lebih mudah insyaallah. Kalau seandainya ta'arud itu di antara umum dan khusus, maka tentunya yang khusus itu akan mengkhususkan umum. Yang susah di kita sebagai seorang yang sedang belajar ini di dalam memahami apakah ini dalil umum atau dalil khusus, sehingga mana yang perlu dikhususkan, mana yang ini umum. Tapi tentunya para ulama mengetahui mana ini yang dalilnya umum atau dalil khusus. Mithalu qawlu sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'u al-ushur. Sawah yang dihidupi atau diairi dengan menggunakan tadah hujan, maka zakatnya 1/10. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam laisa fima duna khamsati awsuqin sadaqah. Kemudian ada dalil yang berikutnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau kurang dari 5 ausuk atau sekitar 700 kiloan itu tidak ada sedekah. Ini hadis ini bertentangan tidak? Bisa difahami hadis yang pertama? Hadis yang pertama umum. Pokoknya semua yang dialiri atau dihidupi dengan hujan, maka apapun, baik timbangannya panennya itu nanti lebih kurang dari 5 ausuk ataupun tidak, maka dia harus mengeluarkan usyur persepuluh. Sedangkan hadis yang kedua yang mengarahkan atau mengatakan bahwasanya kalau kurang dari 5 ausuk maka tidak ada zakat. Apakah ini bertentangan? Tentunya tidak, karena kita sudah membacanya. Permasalahannya kalau kita belum mengetahui untuk mendekatkan ini. Fayukhassisu al-awwal bitsani wa la tajibu az-zakaa illa fi ma balagha 5 ausuq. Kemudian fayukhassasu al-awwal bitsani. Dalil yang pertama itu dikhususkan dengan yang kedua sehingga tidak ada zakat apabila tidak sampai fi ma balagha 5 ausuq, kecuali sampai 5 ausuq. Itu pertentangan antara umum dan khusus yang hakikatnya tidak ada pertentangan karena masing-masing sejalan. Itu jelas. Kemudian al-qismur rabi' an yakuna ata'arudu baina nassaini ahaduhuma a'am min al-akhar min wajhin wa akhassu min wajhin falahu thalathu halat. Pertentangan di antara dua nas itu salah satunya lebih umum dari yang lainnya. Dari satu sisi. Kalau dilihat dari sisi yang lainnya ternyata dia lebih khusus. Bisa difahami ini? Kalau kita melihat dua dalil tersebut ternyata kalau dilihat dari waktunya dia lebih umum. Tapi dilihat dari keadaan yang ada dia lebih khusus. Sedangkan hadis yang berikutnya kebalikannya. Nanti kita akan melihat dari permisalan yang ada. Qauluhu ta'ala yang pertama kan, an yakuma dalilun ala takhsisi umumi ahadihima bil akhar fayukhassis bihi. An yakuma dalil, dalil tersebut ini tadi masing-masing punya peran, yang satu khusus dari satu sisi, yang satu umum dari satu sisi yang lainnya. Apabila di situ ada dalil yang mengkhususkan keumuman salah satunya, ada dalil lain yang bisa mengkhususkan keumuman dari salah satu hadis yang lainnya, maka dalil itu mengkhususkan keumuman tersebut. Dengan contoh insya Allah bisa lebih jelas. Di sini yang dimaksudkan oleh saya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, qauluhu ta'ala walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Di sini Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala mengatakan para wanita yang ditinggal mati oleh istrinya maka hendaknya dia iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Artinya kalau ditinggal mati suaminya umum menurut iddah yang ada, pokoknya dia ditinggal mati suaminya ya sudah, tidak melihat waktu yang lain. Kalau dilihat waktunya maka bisa jadi dia menjadi khusus. Misalnya dari dalil yang kedua, dengan dalil yang kedua wa qauluhu wa ulatul ahmali ajalahunna ayadhna hamlahunna, para istri yang sedang hamil maka akhir masa iddahnya itu an yadhna hamlahunna, sampai dia meletakkan bayinya, janinnya, sampai dia melahirkan. Fal ula khasa fi al mutawaffa anha Ayat yang pertama itu khusus untuk orang yang meninggal. Ama fil hamil wa ghairihima. Tapi itu tidak disebutkan apakah itu untuk hamil atau yang lainnya. Umum bagi orang yang meninggal, perkara itu hamil ataupun tidak, ayat di situ umum, tidak disebutkan. Wa tsaniyah khassa fil hamil, ayat yang kedua itu khusus untuk wanita yang mengandung. Ama fil mutawaffa anha wa ghairiha, tapi dia umum, apakah dia disebutkan dia untuk orang yang meninggal atau tidak, ditinggal mati oleh suaminya atau tidak. Nah, di sini umum dari satu sisi, kemudian khusus dari sisi yang lainnya. Bagaimana menyikapinya? Lakin dalla adalilu ala takhsisi umumil ula bitsaniyah. Tapi di sana ternyata ada dalil yang bisa mengkhususkan ayat yang pertama misalnya, atau mengkhususkan dari dalil yang lainnya. Wa dzalika anna Sabiha al-Aslamiyah wada'at ba'da wafati zawjiha bilayalin. Sabiha al-Aslamiyah, sahabat Sabiha al-Aslamiyah, dia melahirkan setelah wafatnya suaminya bilayalin, dalam beberapa hari saja. Dia berarti ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil. Hanya beberapa hari saja kemudian dia melahirkan. Fa'adina lahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tatazawwaj. Rasulullah mengizinkan dia untuk menikah. Artinya ayat atau surat Al-Baqarah itu dikhususkan untuk dia umum, sifatnya umum, tetapi ketika dalam keadaan-keadaan tertentu ditinggal mati oleh ketika dia dalam keadaan mengandung, maka mana iddah yang dipilih? Apakah harus menunggu 4 bulan 10 hari? Apakah mengambil ayat yang kedua dalam surat At-Talaq itu cukup sampai dia melahirkan? Yang kedua. Berarti kalau seandainya dia mengandungnya itu pada bulan pertama, kemudian pada bulan pertama itu suaminya meninggal, mana yang harus dipilih? Apakah dia harus menunggu sampai kelahiran, nunggu 8 bulan lagi, ataukah dia cukup 4 bulan 10 hari? 8 bulan karena itu yang khas. Ini pendapat yang ada pentarjihnya. Ada yang merojihkan, dalil lain yang merojihkan dalam masalah itu. Cuma ada sebagian para ulama yang mengatakan tidak. Mereka berpendapat diambil yang lebih panjang untuk lebih berhati-hati. Lebih panjang itu, mana yang lebih panjang masa iddahnya? Kalau seandainya dia baru beberapa hari tinggal mati oleh suaminya, maka dia harus mengambil iddah yang lebih panjang, artinya teruskan sampai 4 bulan 10 hari. Tetapi dengan apa yang ada, ini juga masalah tu tarjih juga bermain di sini. Merojihkan karena memang ada dalil yang kuat yang menyatakan bahwasanya ada seorang sahabiah yang ditinggal mati suaminya, dia dalam keadaan hamil, kemudian setelah melahirkan Rasulullah mengizinkan dia untuk menikah lagi. Wallahu taala alam bissawab. Ini terkait dalam masalah wanita. Kalau dalam masalah pria tidak ada batasannya. Wanita pagi ditinggal mati istrinya, malamnya menikah. Kalau orang awam mengatakan ini kurang ajar. Tapi secara syar'i tentunya diperbolehkan. Kemudian yang kedua, wa illam yakun dalilun ala tasisi umumi ahadihima bil akhar umila bir rajih. Nih, kalau seandainya pada misalnya kita anggap tadi, kalau yang dua ayat itu atau sebelumnya, kasus yang sebelumnya itu kita katakan tidak ada yang merajihkan, maka tentunya kita ambil yang paling rajih. Paham dengan yang tadi saya katakan? Kalau seandainya tidak bisa dikhususkan. Dari kasus tadi, para ulama ada yang mengatakan harus menunggu 4 bulan 10 hari. Sebagian lagi mengambil pendapat yang umum, artinya cukup dengan menunggu kelahiran dia. Yang sebenarnya itu juga bisa dijadikan contoh mentarjih, ketika memang ada yang merajihkan, maka umila birrajih. Itu bisa dijadikan sebagai contoh untuk yang kedua. Kalau sebagian para ulama mengatakan tidak diperbolehkan, artinya harus mengambil masa iddah yang paling lama. Mithalu dzalika qala sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukum almasjid fala yajlis hatta yusalli raka'ataini. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk masuk ke dalam masjid kecuali dia harus melakukan salat dua rakaat. Wa qawluhu la salata ba'da subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghruba asy-syams. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak melakukan salat setelah subuh sampai terbitnya matahari. Nanti setelah matahari terbit baru ditunggu, kemudian baru melakukan salat. Wa la salata ba'da al-'ashri hatta taghruba asy-syams. Dan tidak ada salat setelah asar sampai tenggelamnya matahari. Hadis yang pertama Rasulullah memerintahkan. Dia umum dalam satu sisi, khusus dari sisi yang lainnya. Umum dalam satu sisi maksudnya apa? Waktunya. Tidak menyebutkan waktunya, tidak ada batasan waktunya. Tapi khusus dalam masalah sholat itu. Kemudian yang lainnya, la sholata ba'da subhi, di sini umum dari satu sisi dan khusus dari sisi yang lainnya. Umum dari sisi tidak membatasi sholat apapun. Pokoknya Rasulullah mengatakan la sholata ba'da subhi, baik tahiyatul masjid ataupun yang lainnya tidak bisa. Hatta talu asyams sampai terbitnya matahari, dan begitu setelah sholat asar. Fal awal khas fi tahiyatul masjid amun fil waqti. Yang pertama, hadis yang pertama itu khusus untuk tahiyatul masjid dan umum dalam masalah waktunya. Ini tidak ada batasan waktunya. Kapanpun bisa melakukan sholat tahiyatul masjid, baik setelah subuh ataupun setelah asar. Kemudian yang kedua, khas fil waqti am fis shalah. Khusus di dalam waktu itu dilarang, tetapi am fis shalah secara umum. Salat apapun artinya tidak diperbolehkan untuk melakukannya setelah salat subuh dan setelah salat asar. Lakinnar rajih yasmulu tahiyatul masjid wa ghairaha. Mencakup tahiyatul masjid ataupun yang lainnya. Lakinnar rajih takhsisu umumit tsani bil awwal. Tapi yang rajih adalah mengkhususkan keumuman yang kedua itu dengan yang pertama. Artinya tidak ada sholat setelah sholat subuh dan sholat asar itu dikhususkan dengan hadis yang pertama tentang bolehnya sholat tahiyatul masjid setelah asar ataupun setelah sholat subuh. Dengan murajih, dengan ada dalil-dalil yang lainnya, baik itu menggunakan akal ataupun yang lainnya. Kalau seandainya di situ masih menggunakan umum, tidak ada sholat, berarti tidak boleh dong seseorang itu untuk melakukan sholat setelah, pokoknya sholat dalam keadaan itu baik sholat fardu ataupun sholat yang lainnya tidak diperbolehkan. Kemudian sholat setelah subuh itu tentunya tidak diperbolehkan. Padahal ada hadis yang menyatakan bahwasanya seorang sahabat yang dia melakukan sholat dua rakaat setelah subuh, ketika ditanya dia mengqadha sholat qabliyah subuh yang dia tinggalkan ketika kebiasaan, sudah kebiasaan sholat qabliyah subuh, kemudian kok ternyata sesekali dia ketinggalan, kemudian dia qadha setelah sholat subuh ketika jamaah, ketika dia melakukan sholat jamaah, sehingga setelah sholat jamaah maka dia melakukan sholat qobliyah yang dia tertinggal karena ketiduran atau karena alasan yang lainnya. Di situ, kalau seandainya itu tidak diperbolehkan, maka Rasulullah SAW tentunya akan menghardik atau mentidakbolehkan hal tersebut dan seterusnya. Wa inna ma rajahna dzalika li anna takhsisa umumi tsani qad thabata bighairi tahiyatil masjid. Kita mengkhususkan dengan keumuman yang kedua itu karena memang telah ada penetapan atau dalil yang mengkhususkan dengan adanya bi ghairi tahiyatil masjid. Seperti kaqada'il mafruḍah. Anggaplah tahiyatul masjid tidak ada. Tapi kalau memang itu yang tadi kita katakan, kalau memang itu dilarang, tentunya qada'il mafruḍah tidak diperbolehkan. Qada'il mafruḍah itu misalnya ketika kita tertidur habis subuh, kemudian tertidur duhur, asar, maghrib, duhur, asar, atau misalnya subuh itu los tidur atau pingsan, kemudian bangun baru ketika waktu asar. Bisa dipahami gak ini? Ya. Atau misalnya ketika junub, antum tidak sadar ketika malamnya itu junub, kemudian baru sadar teringat kalau junub itu ketika waktu asar. Apa yang harus dilakukan? Apakah dibiarkan sholat subuhnya, sholat duhurnya, sholat asarnya misalnya, atau harus mengkodoknya? Harus mengkodoknya. Kalau memang ada alasan karena memang kelupaan dan sholatnya itu batal tentunya, maka dia harus mandi, kemudian dia harus melakukan sholat subuh, sholat duhur, sholat asar di waktu asar. Ini namanya kodok, karena ada alasan-alasan tertentu. Wa i'adatul jamaah, atau mengulang jamaah. Mengulang jamaah, maksudnya yang tadi, ketika sholat subuh di masjid, kemudian pulang kembali ke rumah dan membutuhkan imamnya kita, maka dengan dalil mu'ad tadi, maka diperbolehkan kita menjadi imam. Kalau seandainya itu tidak diperbolehkan, maka tidak. Fadha'ufa umumuhu, sehingga lemah keumumannya. Kalau memang itu tidak membahas dalam masalah tahiyatul masjid dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang ketiga, ya kan, teruskan saja. Yang ketiga, wa illam yakun dalilun wala murajih li takhsisi umumi ahadihima bi tsani wajib al amal bi kulli minhuma fima la yata'aradani fihima. Apabila tidak ada dalil yang merajihkan dengan salah satunya, apakah ini umum atau khusus, maka masing-masing dilakukan. Boleh dilakukan selama la yata'aradani fiha. Selama memang tidak ada pertentangan di antara keduanya. Wa tawaqquf fi surah allati yata'aradani fiha, atau dengan melakukan tawakuf. Ini pada hakikatnya tawakuf tadi. Hakikat dari tawakuf. Silakan untuk yang tadi menggabungkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ingin menggabungkan dari dua pendapat yang ada, tawakuf yang dimaksudkan di sini, silakan untuk memilih salah satunya selama memang di situ bisa dilakukan, atau tawakuf dalam surah tidak melakukan kedua-duanya. Lakin la yumkin at-ta'arud bainan nusus fi nafsil amr. Cuma diingatkan kembali oleh Syekh Muhammad rahimallahu taala, tidak mungkin dari dua nas yang ada itu dalam satu perkara itu ada pertentangan. Ala wajhin la yumkinu fihi al-jam' wala nasakh wala tarjih. Yang dianggap dia tidak dimungkinkan untuk jamak, nasakh dan tarjih. Itu tidak mungkin. Pasti ada tiga cara ini yang bisa dimasukin. Jama', nasakh dan tarjih. Li'anna nusus la tatanaqad. Yang namanya nusus itu tidaklah bertentangan. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qad bayyana wa balagha. Qad bayyana wa balagha. Rasulullah telah menjelaskan dan telah menyampaikan. Walakin qad yaqa' dzalika bihasbi nadharil mustahid. Akan tetapi bisa jadi terjadi karena memang keterbatasan pemahaman dari seorang mustahid, likusurihi, karena keterbatasan kemampuan yang ada. Wallahu a'lamu bissawab. Ini cara bagaimana para mustahid mengambil dua dalil yang seakan-akan bertentangan. Yang ini juga masih terkait, nantinya terkait dengan at-tartib bainal adillah. Bagaimana cara mentertibkan ayat dengan mengetahui tartib bagaimana berdalil itu nanti juga kaitannya dengan yang sedang kita bahas ketika ada ta'arud di antara keduanya, di antaranya. Wallahu taala alam bissawab. Mungkin ada tambahan? Ada khilaf, tetapi yang lebih dekat Allah Ta'ala alam, ini yang diambil oleh jumhur di dalam cara-cara kita menyikapi dua dasar yang bertentangan ini. Harus caranya seperti ini. Pertama-tama kita mencoba untuk menggabungkan, menjamaknya dengan segala cara. Kalau memang tidak bisa digabungkan, maka nasakh. Kalau memang tidak bisa, harus ditarjih, sudah ditarjih. Tidak bisa langsung mentarjih sebelum dia mencoba untuk menggabungkan. Ini mustahid loh ya. Ingat, kita artinya kita mencoba sudah ditarjih oleh para ulama, misalnya kita berusaha untuk menggabungkan, oh ini gini. Kalau memang tingkatannya kita seperti mereka, ya monggo. Tapi ya tidak ada salahnya kita mencoba untuk mencari, karena bisa jadi ulama ini mengatakan mentarjih ini, sehingga ulama yang lainnya mencoba untuk menggabungkannya. Kita mencoba mana yang lebih kuat, kembalinya kepada tarjih, mana yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut. Yang bisa kita lakukan, mencoba untuk mempelajari dan memahami kedua-duanya, bagaimana mereka itu melakukan cara usaha sehingga keluar dengan hukum yang sekarang ini kita nikmati, sampai nantinya kita mempunyai kemampuan sendiri untuk bisa menelurkan suatu hukum tersendiri. Allah Ta'ala alam. Bukan berarti saya membuat pesimis. Kalau memang seperti itu, susahnya sudahlah, ngambil salah satu pendapat di antara para ulama, tidak perlu belajar usul fikih, tidak perlu belajar ilmu mushalah hadis dan sebagainya, toh juga larinya kembali itu. Tidak seperti itu tentunya. Kewajiban kita mencari ilmu dan mencari, kemudian kita mencoba untuk mendekatkan dengan apa yang mereka lakukan. Itu kewajiban kita. Sebagaimana kewajiban kita mencari dan beribadah. Perkara nanti diterima oleh Allah setelah kita berusaha untuk sekuatnya, ya itu terserah Allah. Allah Ta'ala alam. Kalau tidak ada, insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang selanjutnya. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita dan memberikan hidayah dan taufiknya untuk senantiasa melakukan apa yang kita ketahui dari ilmu-ilmu yang kita pelajari. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada beberapa kekurangan dari penjelasan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.